Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Ο Αντώνης Μορτάκης έχει αναλάβει τη ρύθμιση του ήχου. Η Μαργαρίτα Βασιλά είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Οι άλλοι τρόποι επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19650.
Κόστος SMS 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος InternetQ.
Ο Λάμπρος Ζαχαρής είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Είναι προφανές ότι δεσπόζει το θέμα με τον θάνατο του Έλληνα ομογενή του 35χρονου χτες στις Βιλιαράτες, στο Αργυρόκαστρο, στην Αλβανία. Και βεβαίως, επαναλαμβάνω, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει κανείς τέτοιου είδους ζητήματα πρέπει πάντα να είναι απαλλαγμένος και από το θυμικό και από όλα εκείνα τα οποία δίνουν τη δυνατότητα της εργαλειοποίησης τέτοιου είδους περιστατικών για να μετατρέπονται σε εξωτερική πολιτική. Αυτό κάποιοι τα καταλαβαίνουν, άλλοι δεν τα καταλαβαίνουν, όπως αυτός που μου έχει στείλει το συγκεκριμένο μήνυμα, στο οποίο θα αναφερθώ τώρα, και μου λέει: «Άσε τα σάπια σου, κύριε Μπογιόπουλε. Έκανε ή δεν έκανε καλά ο συγχωρεμένος ο Κατσίφας? Ή μήπως τώρα θα απαντήσεις ότι δεν γνωρίζεις τι έγινε? Διότι σε άλλες περιπτώσεις, όταν αφορούν αριστερόστροφους, γνωρίζεις, μιλάς και λες την άποψή σου. Πέρα από υποκειμενικός, είσαι και προκατηλημένος, μπλα 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 μπλα. Και βεβαίως με καλεί, όχι εμένα αλλά όλους εσάς, όποιον έχει κότσια και έχει και δίπλα την μετάφραση του Κότσια πώς την εννοεί, να πάει αύριο να σηκώσει τη σημαία της Ελλάδας σε μια αναγνωρισμένη μειονότητα της Αλβανίας ή στα Ήμια». Άκου, αγαπητέ Μαυρούλη, δεν θα σου απαντήσω τι έγινε με τον Κατσίφα. Όλες τις απαντήσεις τις έχεις εσύ. Είναι προφανές. Αφού λοιπόν τις έχεις όλες τις απαντήσεις, θα πας αύριο στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να τις καταθέσεις. Θα σου απαντήσω όμως σε σχέση με την άποψή μου για το τι ακριβώς εκπροσωπούν τύποι σαν και εσένα και πώς ακριβώς αξιοποιούν αυτό το οποίο καλείται εθνικισμός. Θα σου εξηγήσω επίσης τι σημαίνει εθνικισμός. Εθνικισμός, και αυτό πέρα από το χτεσινό περιστατικό με το χαμό ενός 35χρονου ανθρώπου, σημαίνει να θέλεις να προσαρτήσεις εδάφη άλλης χώρας ως κράτος στο δικό σου κράτος, στη δική σου επικράτεια. Άμα αυτό λέγεται και υπεριαλισμός και αξιοποιείται από τον υπεριαλισμό ο εθνικισμός, κύριε Μαυρούλη. Επίσης, μόνο όποιος δεν γνωρίζει εάν τα Ήμια είναι ελληνικά έχει την ανάγκη να κάνει ο ίδιος ατομική εξωτερική πολιτική σηκώνοντας σημαίες στα Ήμια, που εάν είχες τόσο μεγάλο πατριωτικό ίστρο θα είχες αντιληφθεί ότι ο πρώτος ο οποίος αδιαφορεί για το αν είναι ελληνικά ή όχι τα Ήμια είναι η μεγάλη συμμαχία στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα. Αλλά μέχρι τώρα τέτοιο μήνυμα για τη συμμαχία στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα και λέγεται ΝΑΤΟ, που δεν ξέρει αν τα Ήμια είναι ελληνικά, δεν μου έχει στείλει. Εγώ λοιπόν, για να μην παίζουμε με τις λέξεις, είμαι ενάντια σε εκείνους που θέλουν την προσάρτηση εδαφών μιας ξένης χώρας στην ελληνική επικράτεια και μιλώ για την Νότια Αλβανία. Όπως είμαι ενάντια και δεν υπάρχει περίπτωση να παραχωρηθεί σπιθαμή ελληνικού εδάφους απέναντι σε εκείνους της άλλης πλευράς, της Αλβανίας δηλαδή, που θέλουν να ενσωματώσουν ελληνικό έδαφος και διεκδικούν ελληνικό έδαφος βαφτίζοντάς το τσαμουριά. Αυτούς λοιπόν όλους εγώ θεωρώ ότι δεν τους χωρίζει τίποτα, υπό την έννοια ότι βλάπτουν το ίδιο τη Συρία, δηλαδή και την Ελλάδα και την Αλβανία. Και τώρα ερχόμαστε στα πιο δύσκολα. Αυτό λοιπόν το οποίο αποκαλούμε εθνικισμό και το βλέπουμε να βρικολαγιάζει, είναι αυτό που εδώ θα καταλάβεις πέντε πράγματα. Είναι αυτό, για παράδειγμα, το οποίο διέλυσε την Ιουγκοσλαβία. Δικαιολογήθηκε, χρησιμοποιήθηκε για τον διαμελισμό της Ιουγκοσλαβίας. Είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιήθηκε, αναζωπηρώθηκε, τράφηκε, ποτίστηκε, έτσι ώστε να έρθουν στα Βαλκάνια βόμβες απεμπλουτισμένου ουρανίου 50 χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι λέγεται αυτό το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να έρθουν μετά Άγγλοι, Γάλλοι, Αμερικάνοι να βομβαρδίζουν τα Βαλκάνια. Λέγεται εθνικισμός. Εθνικισμός είναι αυτό πάνω στο οποίο πατάει η τουρκική άρχουσα τάξη για να λέει ότι μπορεί να έχει το βλέμμα της προς την ελληνική πλευρά, προς την πλευρά της Θράκης. Εθνικισμός είναι και κάποιοι οι οποίοι φοράνε την φορεσιά και τη λερώνουν του Μακεδονομάχου να διοργανώνουν συλλαλητήρια έχοντας στην ταμπέλα τους ως ανάρτηση ότι διεκδικούν την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος των αλήτρωτων, όπως λένε, πατρίδων, φτάνοντας μέχρι το Αφγανιστάν. Και αυτό εθνικισμός είναι. Εθνικισμός ήταν αυτό το οποίο έλεγε ο Χίτλερ, ότι ήθελε ζωτικό χώρο για την Γερμανία, και άρα λοιπόν ο πόλεμος ήταν απολύτως ενσωματωμένος στα 25 σημεία του προγράμματος των Ναζί, διότι ούτε τα Auschwitz ούτε τα Dachau ήταν η παρέκκληση του ναζισμού, ήταν απλώς η εφαρμογή του ναζισμού. Αυτό το οποίο έγινε στην Ελλάδα το 1940-41 μέχρι το 44 δεν ήταν η παρέκκληση από τον ναζισμό, δεν ήταν η παρέκκληση του γερμανικού εθνικισμού, όπως αυτός εκδηλώθηκε από τον γερμανικό εθνικό σοσιαλισμό. Αυτό το οποίο έγινε στη Βιάνο, στα Καλάβρητα, αυτό το οποίο έγινε στο Δίστομο και σε άλλα 1200 χωριά και ελληνικές πόλεις, ήταν ακριβώς η εφαρμογή του ναζισμού, που στο κέντρο του είχε τον εθνικισμό. Εθνικισμός επίσης είναι το 1919 στο πλαίσιο των ανταλλαγμάτων με τις μεγάλες δυνάμεις να φτιάχνεις ελληνικά συντάγματα για να πάνε να πολεμήσουν, όπως τα έστειλε τότε ο Βενιζέλος, που στην Ουκρανία. Γιατί έτσι θα ποτιζόταν η μεγάλη ιδέα, εθνικισμός. Και τελικά, εθνικισμός, ξέρεις, είναι εκείνο το ιδεολογικό, εκείνο το πολιτικό εργαλείο μιας τάξης, αστική τη λένε, που για να εδραιώσει την κυριαρχία της τόσο μέσα στο εντός του κράτους, δηλαδή τι, γιατί τη θέλει αυτή την κυριαρχία, προφανώς για να πετύχει κέρδη, έναντι ποιον, έναντι άλλων κρατών, στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού μεταξύ τους. Τι κάνουν? Διεγείρουν το μίσος μεταξύ των ανθρώπων, διεγείρουν το μίσος των λαών απέναντι σε άλλους λαούς. Τι κάνει δηλαδή ο εθνικισμός? Προτάσει την διαίρεση και τη διχόνοια των ανθρώπων απέναντι στον γνήσιο πατριωτισμό, που η αγάπη του για την πατρίδα, για τη γλώσσα, για τις παραδόσεις, για την ιστορία του τόπου, αυτή η αγάπη παίρνει περιεχόμενο μέσα από την άρνηση ενάντια σε κάθε καταπίεση, κάθε καταπίεση, είτε αυτή προέρχεται από τους μέσα θύτες, είτε αυτή προέρχεται από τους έξω θύτες και τον ξένο παράγοντα, ο εθνικισμός τι κάνει? Ο εθνικισμός αντιτάσσει απέναντι σε αυτόν τον γνήσιο πατριωτισμό την πατριδοκαπηλεία. Εκείνο που αντιτάσσει είναι το φασιστικό κνούτο σε κάθε σκέψη και σε κάθε αγώνα που διεκδικεί την απαλλαγή του λαού, του κάθε λαού, από την εκμετάλλευση μέσα και έξω των λίγων. Ο εθνικισμός είναι αυτός που προωθεί το μίσος στη βάση μιας δήθεν εθνικής ανωτερότητας. Που τι θέλει να κάνει αυτή η δήθεν εθνική ανωτερότητα, την οποία πουλάνε αυτοί οι οποίοι έφεραν το Χίτλερ στην εξουσία, το Μουσολίνι στην εξουσία, τους συνταγματάρχες τους Έλληνες στην εξουσία. Τι κάνει? Προσπαθεί να διαχωρίσει, να συγκαλύψει τις ταξικές διαστρωματώσεις στο εσωτερικό της κάθε κοινωνίας, προς όφελος όμως ποιου έθνους? Προς όφελος του έθνους των καπιταλιστών, που έρχονται να βαφτίσουν τι? Έρχονται να βαφτίσουν σαν εθνικό τάχαμο και σαν πατριωτικό τάχαμο το δικό τους το συμφέρον. Τα δικά τους δηλαδή ιδιωτελή συμφέροντα, τα οποία τα προωθούν πώς? Τα προωθούν μέσω της φασιστικής και μέσω της ναζιστικής κτηνοδίας. Αυτή είναι η ιστορία του 20ου αιώνα. Και αυτή είναι η ιστορία που βρικολακιάζει σήμερα τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα. Πάμε σε διάλειμμα δύο. Ο εθνικισμός λοιπόν σκοτώνει. Ο εθνικισμός, όποιο χρώμα και αν έχει, όποια ταυτότητα και αν έχει, είναι συνυφασμένος με το αίμα, με το έγκλημα. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο φίλος, ο συνάδελφος, ο Θανάσης ο Τζίσας. Θανάση, καλησπέρα.
Καλό απόγευμα από τη Νέα Υόρκη.
Τι έγινε προχτές στο Πίτσμπουργκ?
Να πούμε τι έχει γίνει πριν από λίγη ώρα και να φτάσουμε εκεί. Αν μου επιτρέπεις, Νικόλα, το μήνυμα ότι δεν είναι ευπρόσδεκτος στο Pittsburgh έχουν απευθύνει οι εβραϊκές οργανώσεις προς τον πρόεδρο Τραμπ, εάν δεν αποκηρύξει τον λευκό εθνικισμό και το μίσος. Αυτό και γιατί ετοιμαζόταν να πάει στο Pittsburgh ώστε να συμπαρασταθεί στους συγγενείς των θυμάτων. Θα έλεγα ότι αυτή έτσι, η κοφτή και σκληρή δήλωση των εβραϊκών οργανώσεων έστειλε ένα μήνυμα σε έναν πρόεδρο που το πρώτο πράγμα που είπε τη μέρα που ένας λευκός άνδρας ζωσμένος με λογιών όπλα, όλα αυτά που κυριαρχούν στα μακελιά στη Νέα Υόρκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το πρώτο πράγμα που είπε είναι να ενισχύσουμε τα μέτρα προστασίας. Για την ιστορία να πούμε ότι μόνο μέσα σε έναν χρόνο από το 2017 ως το 2018 οι Ηνωμένες Πολιτείες στατιστικά μετρούν 3.028 επεισόδια ρατσιστικής, εθνικιστικής βίας, επεισόδια μίσους
σε πόσο διάστημα,
απέναντι σε Εβραίους, Μουσουλμάνους.
Σε πόσο διάστημα είπες, Θανάση, σε πόσο διάστημα αυτά τα περιστατικά?
Μέσα σε ένα χρόνο.
Σε ένα χρόνο.
Μέσα σε ένα χρόνο. Είναι ο πρώτος πρόεδρος, και αυτό λένε εδώ οι αναλυτές, που ουσιαστικά προσφέρει προστασία στους ακροδεξιούς εξτρεμιστές και έχει χάσει την ικανότητα να διακρίνει τις διαφορές. Γι' αυτό και ανέφερα και τη δήλωσή του όταν άκουσε το επεισόδιο, αυτό το φωνικό επεισόδιο που έγινε στο Πίτσμπουργκ το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν να μιλήσει για επαναφορά θανητικής ποινής και για αύξηση των μέτρων ασφαλείας, ενώ σημείωσε ότι στη συναγωγή δεν υπήρχε ασφάλεια. Κάτι το οποίο επισήμαναν και θρησκευτικοί ηγέτες από όλα τα δόγματα, λέγοντας ότι τέτοιες δηλώσεις δεν μπορούν να υποστηρίζονται από έναν Αμερικανό πρόεδρο. Έναν πρόεδρο που δίνει το παράδειγμα για ολόκληρο τον κόσμο, υποτίθεται, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την καταπολέμηση του μίσους στην πατρίδα του. Κανένας πολιτικός δεν θα πρέπει να δυσκολεύεται να καταδικάσει τον ρατσισμό και την ακροδεξιά βία και φυσικά την πηγή του. Εντάξει, αγνοεί από πού προέρχεται όλο αυτό.
Εκεί λοιπόν στο Πίτσμπουργκ δεν υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα. Ξέρουμε ποιος ήταν και ο δράστης, ξέρουμε και τι έκανε και γιατί το έκανε.
Ναι, και ήταν το δεύτερο περιστατικό, γιατί στις αρχές εβδομάδος είχαμε τον αποστολέα με τα τρομοπακέτα, 15 συνολικά ανακαλύφθηκε και άλλο ένα σήμερα, το οποίο πήγαινε στα κεντρικά του CNN στην Ατλάντα. Και οι δύο, το ίδιο background, Νίκο. Ξενοφοβικοί, φανατικοί αντισημιτιστές, χαμηλής μόρφωσης, άνθρωποι που εναντιώνονται στην παγκοσμιοποίηση και άνθρωποι οι οποίοι είχαν άδεια οπλοφορίας και κήρυσαν μέσω των social media, των κοινωνικών δικτύων, το μίσος και την αντίθεσή τους απέναντι στην κατάληψη της χώρας τους από μαύρους, μουσουλμάνους και Εβραίους. Μάλιστα, ο άνθρωπος που σκότωσε 11 Εβραίους το περασμένο Σάββατο, κάθε μέρα στο δικό του λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook έγραφε καθημερινή υπενθύμηση: η πολιτισμικότητα σημαίνει να διωχθεί ο τελευταίος λευκός άνθρωπος. Επομένως, καταλαβαίνεις ότι όλοι αυτοί έχουν το ίδιο background και τις ίδιες απόψεις. Μάλιστα, υπήρξαν αρκετές καταχωρήσεις και από τους δύο που περιείχαν αντιμουσουλμανικές δηλώσεις και πολλές φωτογραφίες με αναρτήσεις όπλων, με εκπαιδεύσεις όπλων και ούτω καθεξής.
Αυτό στο Πίτσμπουργκ έχει καταγραφεί την ώρα που μπήκε στη συναγωγή και εκτέλεσε τους 11 ανθρώπους, φώναζε ταυτόχρονα όλοι οι Εβραίοι πρέπει να πεθάνουν.
Και αυτό, και 2 ώρες πριν εισβάλλει στη συναγωγή, έκανε μια ανάρτηση μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων, διότι αυτά καταγράφονται και τα βρίσκουν οι εχθρές, οι αρχές, σε μια εβραϊκή οργάνωση μεταναστών που φέρνει μετανάστες Εβραίους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί λοιπόν έγραψε 2 ώρες πριν ότι σε αυτή την οργάνωση αρέσει να φέρνει εισβολής για να σκοτώσουν το λαό μας. Δεν μπορώ να κάθομαι άπραγος και να βλέπω το λαό μου να σφαγιάζεται. Στα τσακίδια η απόψη σας, μπουκάρω.
Αυτός ήταν ενταγμένος σε οργανώσεις εκεί, Θανάση?
Όχι. Όχι, είχε εργαστεί ως στρίπερ, ως επαγγελματίας παλαιστής του ΚΑΤΣ, ως διευθυντής καταστήματος και ως διαφημιστής κλαμπ. Είχε ποινικό μητρό, είχε απειλήσει στο παρελθόν να βάλει βόμβα σε μια ηλεκτρική εταιρεία και είχε αναρτήσεις στο ίντερνετ με δηλητηριώδες έτσι, επιστολές, φράσεις, απειλές και κυρίως είχε απειλές απέναντι στους μουσουλμάνους, στους μαύρους και στους Εβραίους.
Είναι σίγουρα η πλέον πολύ νεκρή αντισημιτική επίθεση των τελευταίων δεκαετιών στις ΗΠΑ.
Ναι, η μεγαλύτερη. Ναι. Η μεγαλύτερη, η οποία έχει σοκάρει για ακόμα μια φορά τις ΗΠΑ. Αυτή τη φορά όμως και οι Ρεπουμπλικάνοι φαίνεται ότι έχουν πρόβλημα με αυτά τα οποία εξτομίζει δημοσίως τουλάχιστον ο πρόεδρος Τραμπ και δεν μιλάει για την ουσία, για αυτό το μίσος και τη δηλητηριώδη ατμόσφαιρα η οποία έχει δημιουργηθεί τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια όταν γίνονται τέτοια περιστατικά. Τα αποδίδει κυρίως σε κακούς ανθρώπους, σε παρανοϊκούς ανθρώπους και δεν κοιτά την ουσία των πραγμάτων.
Ξεκίνησε να μας λες για τον άλλον, για τον αποστολέα των δεμάτων, για τα χαρακτηριστικά αυτού του τύπου.
Ο αποστολέας των δεμάτων ήταν ένας υποστηρικτής του Τραμπ. Μάλιστα όλο το αυτοκίνητό του ήταν σκεπασμένο από stickers και φωτογραφίες στα οποία απεικονίζονταν έκανε σκοποβολή στα πρόσωπα της Χίλαρη, του Ομπάμα, του ακτιβιστή σκηνοθέτη του Μάικλ Μουρ, έγραφε συνθήματα υπέρ του Τραμπ και μάλιστα οι αρχές όταν πήγαν να αποσύρουν το βαν από το πάρκινγκ για να μην γίνει κοινή θέα όλο αυτό προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το κάλυψαν με ένα μπλε μουσαμά. Αυτή την ώρα πηγαίνει προς το δικαστήριο, αντιμετωπίζει 5 κακουργήματα και ίσως η ποινή φυλάξης ανέλθει μέχρι και τα 48 χρόνια.
Μάλιστα. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακές, αν και δεν ξέρω πόσο μπορεί να εντυπωσιάζεται κανείς πια από τις δηλώσεις του Τραμπ, όταν αμέσως μετά από αυτό το μακελιό, ανάμεσα στα άλλα που βγήκε να πει είναι ότι έπρεπε να έχουν όπλα και αυτοί στη συναγωγή και να γίνει όποιος νικήσει, όποιος σταθεί στο τέλος.
Ναι, ακριβώς αυτό. Και μου το επισήμαναν επειδή έγινε μια εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, θρησκευτική εκδήλωση το περασμένο Σάββατο. Αυτό συζητάγανε διάφοροι ιερείς από διάφορα δόγματα. Πόσο εντυπωσιασμένοι, με την κακή έννοια, ήταν η δηλώση του. Δηλαδή, προέτρεπε τους ανθρώπους να πηγαίνουν στις εκκλησίες φορτωμένοι με όπλα ή να έχουν οπλισμένους ανθρώπους έξω από τις συναγωγές ή από τις εκκλησίες ή από τα τεμένη για να μπορέσουν να προστατευτούν.
Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ.
Μία κουβέντα να πω μόνο. Όταν τοποθετείσαι, όταν μιλάς, όταν αποκαλύπτεις τι σημαίνει εθνικισμός, όταν καταγγέλεις αυτό το μυαρό φαινόμενο, τον αντισημιτισμό, πραγματική καταγγελία του εθνικισμού, πραγματική ανάδειξη του εγκληματικού ρόλου του αντισημιτισμού, είναι η ταυτόχρονη καταγγελία, η ταυτόχρονη ανάδειξη του τι σημαίνει κρατική τρομοκρατία του Ισραήλ. Ο Ισραήλ, ο εκπρόσωπος της κρατικής τρομοκρατίας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και όχι μόνο, είναι στον αντίποδα εκείνων οι οποίοι τοποθετούμαστε και απέναντι στον εθνικισμό και απέναντι στον αντισημιτισμό. Το Ισραήλ χτες δολοφόνησε άλλους 3 Παλαιστινίους.